Sådan. Ja, det kan være, at der er nogen af jer, der tænker, hvor har vi egentlig kirkens præst hen? Ham har vi da ikke set et par søndage, men det er altså ikke, fordi vi har fyret ham. Men Mette og Ole er på tur i Burma, og jeg tror, vi må forvente, at det ikke er de samme mennesker, der kommer tilbage, som da de rejste ud. De oplever fantastiske ting. Og oplever, at det er en rejse, som er planlagt og forudberedt af Gud. Så de skulle... Atula er jo også rejst derud. Hun har afbrudt sin ferie hjemme i Nagaland, og er så rejst til Burma, hvor hun har været sammen med Ole og Mette. I dag skulle de så fordele sig, så Atula skulle tale i én kirke, og Ole og Mette skulle betjene to kirker. Og så skulle de jo gerne snart komme hjem igen. Jeg ved ikke lige nøjagtigt, hvornår de kommer, men det er da en af de første dage her i ugens løb. Ja, det er dejligt med den lovsang, vi har været inde i. Og den kommer indenfra. Lovsang er nødt til at komme indenfra. Og vi kan ikke kopiere det fra hinanden. Er man ikke en deltager i lovsangen, så kan det virke så langtrukken. Så kan det virke uforståeligt. Og på en måde kan det sammenlignes lidt med, når man bliver forelsket. Dem, der står udefra og kigger på, de kan tænke, what? Jeg kan huske dengang, jeg blev vild med Johnny, som nu er min mand. Da havde jeg det bare sådan, bare jeg kunne bruge tid med ham. Bare jeg kunne sidde ved siden af ham. Bare jeg kunne snakke med ham. Og når jeg gik her i byen, så havde det sådan, bare jeg kunne få et lille glimt af hans skriggrønne bil. For så vidste jeg jo, at så var han i nærheden. Men når jeg så snakkede med andre om, hvor vidunderligt Johnny var, det kan jeg huske, min lille søster har fortalt bagefter, hold da op, hvor du snakkede meget om ham. Så tror jeg, de har tænkt, hvad i alverden ser hun dog i ham? Og man kan også sige, at det var godt, der ikke var alverdens konkurrence om ham, for så var det jo ikke sikkert, at det var mig, der løb med gevinsten. Gud, han har givet os en kærlighedserklæring, og det er Jesus. Hvordan forholder vi os til den? Jesus, han sagde det sådan, og det står i Johannes 3, 16, og det er et vers, vi kender så godt, de fleste af os, hvor der står, Gud elskede verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå fortabt, men få det evige liv. Her siger Jesus, hvad hans opgave og hans mission det var. Og så siger han også noget, som mange slet ikke vil høre tale om, og det er, at der findes en fortabelse. Nogle de tror, at når man dør, og man ikke tror på Jesus, så er man væk, så bliver man udslettet og ikke eksisterer mere. Men det er ikke den fortabelse, Jesus taler om. Når vi læser om, at han gik rundt her på jorden, så taler han om, at der findes en helvedes ild, som aldrig slukkes. Der er en tilstand, der er uden håb. Der er ingen befrielse. Og det er et sted, hvor der kun er pine og gråd. Og Jesus, han siger, at der er kun én flugtvej fra det. Og det er at tro på ham. Og når vi har set det, forstår, at Jesus, han er frelseren, ja, så stiger der en lovsang op. Så fødes der en lovsang indvendigt. Jesus, han bliver en skat, som vi aldrig nogensinde ønsker at miste. Men der er nogen, som mener, at Gud, han er uretfærdig, hvis ikke himlen også er åben over for dem, som i hvert fald prøver på at leve et pænt liv. Jeg tror, vi alle sammen synes, det er helt forståeligt og retfærdigt nok, at sådan folk som Hitler og Stalin, at de, der er en straf for dem. Men hvem er pæn? Hvem er det, vi sammenligner os med? Er det indbrudstyven, Er det alkoholikeren? Er det ham, der snyder i skat? Vi kan anskue tingene fra vores synsvinkel. Men hvordan ser tingene ud fra Guds synsvinkel? Da jeg var omkring 20 år gammel, da jeg arbejdede her i England, og en dag, hvor jeg var undervejs hjem fra arbejde på cykel, så var der en bilist, der overså mig og svang ind lige hen over vejen og kørte direkte ind i mig. Cyklen blev aldrig til en cykel igen, og jeg har stadigvæk et ben, der er mærket af sammenstødet. Det tog ikke ret lang tid fra bilen ramte mig, til jeg lå på asfalten. Jeg ved ikke, hvad skal jeg sige, 1 eller 2 sekunder. Men i det korte øjeblik, der var der lige en strib, som en filmstrimmel, der for forbi mine øjne. Det var mit liv. Jeg kan ikke helt sige, om det var billedet, ligesom lysbilledet, der var i en lang række, eller om det var en film. Men det var usensureret. Og det var mit liv set fra Guds vinkel. Og det var faktisk chokerende. Fordi der var ingen ting på den strimmel, der talte til min fordel. Og jeg nåede at tænke, det må jeg have gjort bedre. Her er noget, der skal pyntes på. Men lynhurtigt, så kom jeg til det resultat, at selv med mine allerstørste anstrengelser, så ville det ikke slå til. Og det, der var grimt på den strimmel, det var jo grimt. Det, der var gjort, det kunne jeg ikke gøre ugjort. Det er mærkeligt her bagefter, når jeg tænker på, at der kunne foregå alt det der på så kort tid. Men det var en anden dimension, end den, som jeg normalt bevægede mig i. Og inden jeg ramte jorden, så var der bare et råb, der steg op i mig, og det var, Jesus, dit blod må rense den strimmel. Der er ikke andet, der kan gælde, og der er fyldestgørende. Og jeg råbte, Gud, rens mig. Uden din nåde, så er jeg fortabt. I Romerbrevet, kapitel 3, vers 10, der skriver Paulus, hvad det gælder for alle mennesker. Han siger, at vi er alle under synd. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig. Der er ingen, der søger Gud. De er alle kommet på afveje. Alle er fordærvet. Ingen gør godt. Ikke en eneste. Deres strube er en åben grav. Med deres tunge taler de svig. Deres slangegift under deres læber. Deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse. De rapper på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje. Fredens vej kender de ikke. Og Guds frygt har de ikke for øje. Det er Guds beskrivelse af et hvert menneske. Der er ingen, der kan gøre sig fortjent til det evige liv. Og Paulus, han skriver også i Romerbrevet, at syndens løn er døden, men Guds nådegave, det er evigt liv i Kristus Jesus, vores Herre. Men Gud, han tvinger ingen til at tro. For tvang, det er ikke en del af kærlighedens væsen. Og Gud er kærlighed. Der er mange, der har den opfattelse, at når man er en kristen, så bliver man puttet i sådan en ubekvem kasse, hvor der kun er 2 regler. Den ene er, du må ikke. Og nummer 2, det er, du skal. Hvis jeg har opvartet Johnny derhjemme, og det sker jo en gang imellem, så er det en af vores børn, og det er specielt en af dem, og nu nævner jeg ingen navn. Men vedkommende kan finde på så at sige, mor, det skal du da ikke, det kan han da selv gøre. Og så svarer jeg som regel tilbage, ja, det kan han godt. Men jeg gør det ikke, fordi jeg skal, men jeg gør det, fordi jeg gerne vil. Kærlighed, også i ægteskabet, er nødt til at foregå med handling. Hvis jeg sagde til Johnny, jeg elsker dig, men aldrig rørte en finger for ham, så tror jeg ikke, det var længe, inden han begyndte at stille spørgsmålstegn ved, hvad det var for en form for kærlighed. Og jeg tror, at med mellemrum, så har vi alle sammen brug for at få et eftersyn i vores kærlighedsliv. Hvordan står det til med vores kærlighed til Jesus? For kærlighed, den kan aftage. Kærlighed kan kølnes. Ligesom i et ægteskab, hvor ens ægtefælle kan blive sådan en selvfølgelighed, ligesom en del af møblementet. Det er næsten ligesom en køkkenstol. Den har bare hverdagen, om man har brug for den, og står den vejen, så kan den lige få en lille spark. Men Jesus, han fortæller sine disciple, at i den sidste tid, der vil kærligheden blive kold hos de fleste, fordi lovløsheden kommer til at tage over. Og i Johannes evangelie, eller Johannes åbenbaring, kapitel 2, der bliver der sendt igennem Johannes en hilsen til menigheden i Efesus, hvor Jesus han siger til dem, at deres kærlighed er kølnet af. Han udtrykker det sådan, I har svigtet jeres første kærlighed. Og han opfordrer dem til at vende om, fordi sløvhed, det kan liste sig ind på det, det havde listet sig ind på dem. Og det kan også liste sig ind på os, hvor vi bliver sløve, hvor vi bliver ligegyldige. Men Guds kærlighed, den blev vist i handling. Den bevægede ham til at betale en stor pris for at redde os. Og den kærlighed i os, vil også bevæge os til at leve for ham. Ikke fordi vi skal, men fordi vi gerne vil. Og da tiden nærmede sig for Jesu korsfæstelse, så begyndte han at undervise sine disciple om den tid, der ville komme efter hans korsfæstelse, og så ind til tiden for hans genkomst. Og jeg ved ikke, om de på det tidspunkt helt forstod, hvad han snakkede om. Men han sagde igen og igen til dem, våg og bed, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Og det er også så aktuelt for os, at vi må våge og bede, for Jesus kommer snart. Og der er mange ting, der peger på det. Verdens ledere i dag, de planlægger og arbejder, uden at forstå, at deres valg kommer til at blive en opfyldelse af Bibelens profetier. Sådan har det altid været. Men det viser, at Gud i himlen er den, der har den overordnede magt. Og jeg tror, at det var i forrige uge, at jeg så i TV-avisen, og det er sikkert mange af jer, der også så, at der blev omtalt, hvordan i Sverige er det brugt meget, at folk de får en lille chip sat ind i deres hånd på størrelse med et riskorn. Der blev sagt, at omkring 3.000 af Sveriges befolkning har indsat sådan en lille chip i hånden. Og den kan laves med mange forskellige funktioner. Den kan bruges som betalingsmiddel. Den kan bruges som døråbner. Det så man. Den kan bruges som døråbner, hvis man arbejder i et bestemt firma. Der kan være GPS i den, og der kan lægges mange andre ting ind. Og med tiden vil der ikke være rigtig nogen begrænsninger på, hvad der kan ligge af oplysninger på den. Og der var en ung svensker, som havde fået den her ind, og han blev interviewet omkring det, at han havde fået den sat ind i hånden. Og så brugte han et udtryk, som fik mig til at studse, hvor jeg tænkte, hvor kom det ord lige fra? Fordi jeg synes, det er jo slet ikke noget af det, der havde været i journalistens dækning af det. Han brugte ordet, det er mit loyalitetsnummer. Eller også sagde han, det er mit loyalitetsmærk. Og så tænkte jeg, loyal mod hvem? Fordi at det fik mig sådan til at tænke på det, som står omtalt i Johannes åbenbaring. Johannes, han var en, der blev sendt, efter at Jesus var død og for til himmels, der var han en, der blev sat i fangenskab, fordi han forkyndte evangeliet om Jesus. Og mens han var i det fangenskab, fik han mange åbenbaringer om, hvad der skal ske i tiden, også hvad der skal ske i endetiden. Og en af ting, der er nævnt der, det er, at ingen vil kunne købe eller sælge, hvis de ikke har et mærke, enten på højre hånd eller på deres pande. Og det mærke, det er forbundet med en tilbedelse af et system, som har et mål, og det er at udrydde alle troende. Det er at bekæmpe Gud ud i det yderste. Og det mærke der, det er en synlig loyalitet mod dem, der arbejder for at modarbejde Gud. Og der står i Bibelen, at alle skal tage det på. Og der står, at det gælder både små og store, trælle og frie, rige og fattige. Og da Jesus sidder der sammen med sine disciple, kort før sin tilfangetagelse, så fortæller han, at det med himmeriget, det er ligesom med en mand, der skal rejse til udlandet. Og så kalder han sine tjenere til sig og betror dem sin formue. Og nu skal jeg lige hente tjenerne. Jesus beskriver tre af dem. Og der står der, at han fordelte sin formue mellem dem. De fik ikke i lige store portioner. Den ene fik 5 talenter. Og jeg ved ikke, hvad de talenter, hvad det beskriver. Om han fik sådan en meget stor portion af én ting, som han var rigtig god til. Eller om det betød, at han faktisk fik 5 forskellige evner. Det står der ikke noget om. Men den ene fik 5. Den næste står der. Han fik 2. Og den sidste fik 1 talent. Og når vi ser det, så kan vi da godt tænke, hold da op. Sikke uretfærdigt. Gud, han gør forskel på folk. Og ham, der kun fik 1, han kunne kigge ligesom misundeligt på de 2 andre og tænke, at hans herre ikke brød sig lige så meget om ham, som de der 2. Men der står en forklaring på det. Jesus, han sagde, at manden, han delte ud til enhver efter hans evne. Han vidste, at ham, der fik de 2 talenter, han ville slet ikke kunne have håndteret og have fået 5. Og ham, der fik 1, han ville ikke kunne klare at arbejde med mere end 1, fordi det ville knække ham og frustrere ham. Der var ingen af dem, der havde gjort sig fortjent til at få tildelt det her. Det var noget, de fik givet. Det var en tillidserklæring fra deres herre at give dem det her. Og de skulle jo så til at arbejde med det. Og ham med de 5 gik i gang. Ham med de 2 gik i gang. Men ham, der kun fik 1, han tænkte, hvad i alverden gør jeg med den? Jo, jeg vil ikke risikere at miste den, så jeg graver den ned. Og så fandt han et sted, hvor han kunne grave den ned og Og det var også ret vigtigt, at han kunne huske, hvor det nu var, han gjorde det henne. Så han gravede den ned. Han valgte, at den ville han ikke bruge. Han værdsat ikke det, han havde fået overdraget. Vi ved ikke, hvor lang tid det tog, inden Herren vendte tilbage. Det vidste de her heller ikke. Men lige pludselig en dag, så var han der igen. Og så kalder han dem til sig og siger til dem, at nu vil han gerne have, at de skal gøre regnskab. Og ham, der havde fået de 5, han havde tjent 5 mere og gav dem til sin herre. Og han roste ham og sagde, du har været en god og en tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Og ham med de 2 talenter, han trådte også frem. Og han havde tjent 2 mere. Så han havde 4, han kunne give til sin herre. Og han fik den samme ros som den første. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde. Hvad? Den ene afleverede 10. Den anden afleverede 4. Men belønningen var den samme. Belønningen var den samme. Så kom den sidste. Han skulle jo også aflægge regnskab. Så han var, da han hørte det, så skulle han da lige ud og se, om han kunne huske, hvor han havde gravet den ned henne. Og så kom hans herre, og så sagde han til ham, at han havde den, som han havde fået. Han sagde, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt. Og af frygt for dig, gik jeg hen og gravede det ned i jorden. Se her, du får det tilbage, der er dit. Jeg skylder dig ikke noget. Nu får du det tilbage. Og hvad gør hans herre ved ham? Siger han til ham. Det er fint nok. Du har forvaltet det godt. Nej. Der blev nedkaldt straf over ham. Fordi han blev kaldt en dårlig og en doven tjener. Og der blev sendt besked om, at han skulle smides ud og straffes. Han skulle kastes ud i mørket, hvor der skulle være gråd og tænderskærne. De 3 havde ikke den samme forhold til deres herre. De 2 der, de glædede sig over at være i hans tjeneste. Men den sidste synes, at han var en hård herre. Hvis vi investerer penge, hvis det nu var penge, hvis vi investerer penge ind i projekter for at øge vores formue, så er der forbundet en risiko ved det. Og det så vi i forbindelse med finanskrisen i 2008, hvor mange mistede store summer. Så investering går ikke altid godt, det er ikke en selvfølge. Men de her talenter, som de tjener, de fik, de havde den egenskab, at de kun kunne forøges, når de blev brugt. De kunne ikke mistes, men de kunne, investeringen kunne kun forøges. Og der bliver stadigvæk delt talenter ud. Jesus, som er Herren i den her lignelse, han er ikke vendt tilbage endnu. Der er ingen, der ved, hvor lang tid han bliver væk. Og han deler talenter ud til alle. Han deler ikke de samme ud. Han deler ikke ud i lige store portioner. Og når jeg ser rundt på jer, der sidder her, og nogle af jer, som jeg har kendt i rigtig mange år, så kan jeg se, at der er noget, der er vokset. Sidste søndag stod Otto her og underviste om det profetiske ord. Og det er jeg sikker på, det kunne han ikke have gjort, dengang han lige startede ud som nytroende. Og Marianne, som har siddet ved klaveret i dag, jeg ved ikke, om I husker, hvordan det var, da hun startede med at spille klaver til lovsang. Det er ikke den måde, hun gør det på i dag. Det er, fordi hun har brugt sine talenter. De er vokset. Og der findes mange forskellige talenter. Der er forskellige afsnit også i Bibelen, som taler om det. For eksempel Romerbrevet kapitel 12. Der står en liste over talenter, over evner, over gaver, som vi får. Nogen har en gave til at hjælpe. Nogen kan ikke gå forbi en hjemløs, uden at skulle give et opmuntrende ord, eller hive lige en pose småkager op af tasken. Nogen de sætter sig i et tog, og inden de er nået til Bramming, så er de begyndt at tale med mennesker i kupéen om, nej, der findes vel ikke kupéer mere, i vognene, om det at tro på Jesus. Mens andre, de kan sidde fra Esbjerg til København, uden at have hilst på en eneste. Nogen er gode til at undervise. Nogen er kreative. Der er så mange forskellige gaver, som bliver givet. Men den tjener, der valgte at grave sin talent ned, han var ikke taknemmelig over at være i sin herres tjeneste. Han så sig selv som en, der blev groft udnyttet. Du høster, hvor du ikke har sået, og du samler, hvor du ikke har spredt. Og han afslørede, at det han gjorde, det gjorde han af frygt. Og hvis vi tjener med frygt som vores motiv, så får det et helt andet resultat, end når vi tjener på grund af taknemmelighed og med glæde. Valerie, hun sidder nede og tolker, og sidste søndag, der var hun fremme her ved mikrofonen og fortalte, hvordan hun var blevet budt velkommen i kirken, da hun kom. Det var nemlig sådan her, hvor er det godt, du kommer, vi mangler nemlig en til et tolk. Og det var lige ved at få hende til at gå i baglås, fortalte hun. Var hun kun værdsat her i kirken, fordi der var brug for hendes evner til et tolk. Men så var der en veninde, som sagde noget meget vist til hende, som låste Valerie op, og det var, jamen du gør det jo for Herren. Mit spørgsmål i dag, det er, bruger du dine talenter? Bruger du det, du har fået tildelt? Ham, der havde gravet hans talent ned, han havde meget lang tid til at omvende sig. Jeg ved ikke, om den mønt og den handling, om det egentlig lå lidt som en plage i hans samvittighed. Det står der ikke noget om, men han gjorde ikke noget ved det. Men han kunne have omvendt sig, og han kunne have sagt, ej, bare der er tid til, at jeg kan nå at bruge den. Bare der er tid til, at jeg kan nå at gøre noget for min Herre. Endnu er det tid for os til at omvende os. Du ved selv, om der er noget, du har gravet ned, hvor du tænker, men det er kun én talent. Prøv at se på de andre. De har fået meget med, de lykkes. Og de bliver forfremmet i det, de gør. Men du har fået noget tildelt. Og Gud, han vil lade det vokse, når du bruger det. Så vil den samme besked blive givet til dig. Du gode og tro tjener, du var tro i det små, jeg vil sætte dig over meget mere. Da mine børn de var små, så var der en periode, hvor livet for mig gik ud på madlavning, blevask, bleskift, tøjvask, opvask. Og dagen efter, når jeg så vågnede, så startede det forfra igen. Det er måske det, der ligger foran jer, bare for lige at opmuntre jer lidt. Det kunne virke endeløs og kaotisk. Og jeg havde sådan en forestilling om, at jeg skulle være en kvinde, som satte mig ned og læste min bibel hver dag og bad til Gud. Meget disciplineret og trofast. Men der var altså dage, fra jeg stod op til jeg gik i seng, så var der ingen alene tid. Og når jeg nåede til aften og tænkte, så må det være nu, så var jeg så træt, jeg bare sov. Så mange af de bønner, jeg fik bedt, de foregik hen over opvasken. Det, der holdt mig op i de år, det var det, som står i Kolossenserbrevet. Fordi det tænkte jeg så tit på. Det står i kapitel 3 og vers 17, hvor Paulus han siger, hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham. Og så fortsætter han i vers 23, hvad I end gør, gør det af hjertet for Herren og ikke for mennesker. I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vores Herre. De vers her, de satte blevask og opvask og tøjvask og alt det derhjemme, det satte det i et helt andet perspektiv for mig. Så jeg havde det sådan, Gud, jeg er godt nok træt. Og det er lidt svært for mig at se, hvad det her det fører hen. Men jeg gør det for dig. Og så ved du også, at det er svært for mig at få tid til at sætte mig ned og gøre det og det. Hvad vi end gør, om det bliver set af andre, eller om det er noget, vi gør i det skjulte, så lad os leve et liv, hvor vi tjener Jesus, fordi vi elsker ham. Fordi vi er så taknemmelige for det liv, han har købt os til. Han har givet os et nyt liv. Han har betalt prisen. Vi tilhører ham. Amen.